От миналата неделя започнахме разглеждането на 17-та глава. Това е една от най-забележителните глави на книгата Откровение. Тя представлява една финална развръзка на една хилядолетна сила, която се е борила против Бога, Неговата истина и Неговият народ още от най-дълбока древност, още от времето почти след потопа, до нашите дни. Миналата неделя се спряхме върху първата картина от тази глава. Тя обхващаше от първи до шестия стих. Нека да си ги припомним.
И дойде един от седемте ангела, който държаха седемте чаши, да проговори с мене, казвайки: дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в багреница и червено, и украсена с злато, скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотии от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като видях, зачудих се твърде много.
Ето я картината от миналата неделя. Уважаеми слушатели, трябва да ви кажа, че разглеждането и проповеди върху книгата Откровение няма да чуете, за съжаление, в нито една църква по земята, освен в Адвентната църква. Християнският свят в голямата си цялост не се занимава с тази забележителна книга. А това е най-великата пророческа книга на Библията. Чудя се как може да се отминава тази книга и милиони и милиони християни не знаят нищо за нейното съдържание. Аз съм благодарен на Бога за благодатното време, че можем да разглеждаме тази книга. Върху първата картина, която се спряхме миналата неделя, жената, блудница, седнала върху червения звяр, упоива народите с една златна чаша, но пълна с мърсотии и нечистоти от нейното блудство, пияна от кръвта на свети и мъченици Христови, поставих 4 въпроса. Първият въпрос беше: коя е тази голяма блудница, която блудствала с земните царе? Втория въпрос: кой е този голям и червен звяр с 7 глави и 10 рога, пълен с богохулни имена? Отговорих на тези два въпроса. За тази вечер третия въпрос: какво значи тази златна чаша в ръката и разкошна чаша, но пълна с мърсоти и нечистоти от нейното блудстване, с която упоява народите? И четвъртия въпрос, на който ще отговоря тази вечер: какво значи това пияна с кръвта на светиите и мъчениците Исусови? Цялото откровение е дадено във вид на картини, видения. Споменах миналия път, че се наброяват около 50 картини. Всичко в тези картини е почти символично. Ние се спряхме какво значи тази голяма жена, блудница, голяма блудница. Разгледахме и кой е този голям червен змей, звяр. А сега нататък. В пророчествата на Новия Завет Бог предсказва едно голямо отстъпление в християнството. Когато апостол Павел събра малоазиатските старейшини и служители за една раздяла, която се оказа последна, в 20-та глава четем тази трогателна среща. В 28-я стих той, между наставленията, които дава на старейшините, казва следното:
аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. И от самите ваши ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, да ще отвличат учениците след себе си.
Така, аз зная, че след моето отиване ще излязат измежду вас хора, които ще говорят развратно, ще отвличат учениците след себе си. Посланието към Тимотей, второто послание, четвърта глава, и това четохме миналата неделя. Апостол Павел заклева своя млад ученик Тимотей да проповядва Словото на време и без време, да изобличава и наставлява. Защото, казва той в третия стих,
защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
Към басните легендите. Ще дойде време в средата на християнството, на християните. Не всички ще им е приятно здравото учение, простата ясна проповед върху Библията. Ще търсят нещо по-ново, по-вълнуващо, по-различно, по-впечатляващо. И тогава, понеже ще ги сърбят ушите, ще отвърнат слухът си от Библията, от проповедта на Евангелието и ще слушат басни и легенди. В посланието към солунците той ясно казва в 3-я, 4-я стих. Да, второто послание, втората глава, чети.
Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта.
Така, ще се яви човекът на греха. Едно голямо отстъпление ще настъпи в християнството. И то, за съжаление, настъпи. Помните ли трите фактора, които доведоха до това голямо отстъпление? Което отвърнаха мнозина от простота Евангелие и ги накараха да слушат басни и легенди. Първият фактор беше гностицизма. Религиозно-философска система, която се явява в средата на първия век след Христа. Съставена главно от юдейски равини, гръцки философи, които смесват религията и философията на своето време, заедно с източния мистицизъм, тайнства, церемонии и празници. Гностицизма претендира да е върхът на човешкото познание и на философията и мъдростта тогава. От втория и третия век влияе твърде силно върху християнството. И мнозина от християните приемат тайнствата, церемониите, мистицизма, празниците на източните народи и ги вкарват в богослужението. Вторият фактор, който допринася за голямото отстъпление в християнството, отвръщане от здравото учение и обръщане внимание на безконечни разкази и приказки, това са дейността и писанията на ранните църковни отци. Климент Александрийски и Петуриан, и главно Ориген. Те смесват гръцката философия, вземат мистицизма на източните народи под влияние на гностицизма, без самите да са гностици, и ги вкарват в християнството. Особено Ориген е допринесъл твърде много за отклоняване от здравото учение. Той възприема символичното и мистично тълкование на всеки стих в Свещеното писание. Той взима от гръцката философия учението за безсмъртието на душата и го вкарва в християнството. И макар че в 553 година Цареградският събор отрича голяма част от писанията на и книгите на този знаменит писател и оратор, над 2000 произведения написал, те остават своето влияние до край. И третият фактор, съединяването с държавната власт. От 4 век нататък християнството получи свобода. Отгонено и преследвано от римската власт, то стана привилегировано. Константин, както казах миналия път, отвори обятията си да прегърне църквата. И църквата прие флирта. Стана привилегирована. Константин искаше да използва църквата за свои цели. Църквата искаше да използва държавата за свои цели. И тогава станаха едно. Както описваше апостол Ян във видението си, жената седнала върху големият звяр. А помните какво значи символа жена в Библията? Символ на Христовата църква. Чистата и верната, и отстъпилата и неверната. Това става причина много народи да приемат бързо християнството, защото да бъдеш християнин означава привилегия. Те да влизат масово в християнството със своите обичаи, със своите празници, със своите церемонии, без да познават Евангелието. Със заповед от царе и императори. Както е покръстен и българският народ. Със заповед от цар Борис. Без българският народ да бъде обучен и запознат с Евангелието, с учението на Господа Христа и Неговата спасяваща благодат. Ето ги трите фактора, които доведоха до голямото отстъпление. Яви се ново християнство, което нямаше нищо общо вече с християнството на Христа и апостолите. То беше християнство смесица между езичество и обичаи. Сега да отидем по-нататък. Искам малко да се спра върху името на жената. Откровение 17 глава, 6 стих.
И видях, че жената се беше...
Не, петия стих.
И на челото имаше написано това име. Тайна. Велики Вавилон. Майка на блудниците и на гносотиите по земята.
Интересно защо пророкът вижда на челото на жената да стои името Вавилон. Този древен град и древна империя от древността. Защо? Защо Господ използва името Вавилон, за да го лепне върху челото на голямата блудница? Онова християнство, което стана християнство на басните и легендите и отстъпи от чистото Евангелие. Битие, 11 глава, 9 стих, четем.
Затова той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.
След потопа Господ каза на народите да се пръснат, да овладаят цялата земя. Но хората какво казаха, голяма част от тях? Елате да си построим кула, град и кула, който да стига до небето. И ако стане потоп, да се спасим. Бог каза, пръстете се, те казват, не, ще се съберем. И почнаха да градят кула. Бог много лесно ги спря. Разбърка езиците им. Когато някой от строители горе казваше, донеси ми вар, отдолу му носиха пясък. Донеси тухли, те му носиха вар. И работа може ли да върви, когато не се разбираме? Говорим на различни езици. Не може да върви. Почнем да говорим на различни езици, дори и вкъщи не се разбираме. А понякога и мъж, жена, и деца, и родители говорят на различни езици. И не могат да се разберат. Затова кулата се нарече Вавилон, което значи смешение. Бъркотия. Това име, смешение, бъркотия, Господ го постави. Но онова християнство, което започна от 2 и 3 век да отстъпва от чистото Евангелие и тръгна да се смесва с езичеството. Сега да се спрем върху 4 стих. Прочети отново.
Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери. И държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсоти и с нечистоти от нейното блудстване.
Така. Държеше златна чаша, пълна с мърсоти и нечистоти от нейното блудстване. А по-нагоре се казваше, че блудствала със земните царе и жителите на земята се опили от виното на нейното разпалено блудство. Какво е това вино на разпалено блудство, с което тя опоява народите? Явно тук изразите са символични и трябва да разбираме тук духовният смисъл на този текст. Уважаеми слушатели, това вино на заблуда е резултат от блудството на християнството с политиката. Когато то смеси Евангелие с меч, с кръв, с барут, с клади и гонения, се появи именно това, което опоява народите. Както заглавихме тази вечер проповедта, религия, която опоява народите. Не религия, която ги води в път на истината, а в път на заблудата и опоите. Кое е съдържанието на тази чаша? Какво съдържаше виното на Вавилон, с което упоява народите? Искам да изброя няколко неща. Първо, множеството празници, церемонии и обичаи, които навлязоха в християнството. Сега искам да се върнем отново в Битие, да прочетем 10 глава, 8 до 10 стих. От най-дълбока древност се говори за този Вавилон, който стана символ на бъркотия и смешение през всичките хилядолетия до нашите дни. Чети.
Хус роди и Нимрода. Той пръв стана силен на земята. Първо той царува над Вавилон, Ерех, Акад и Хавне в Синарската земя.
Библията говори за основателя на Вавилон, на града и държавата, Нимрод. Той бил силен ловец пред Господа, огромен и грамаден мъж, властелин, който създава огромна империя в това време. Първата на земята, първите държави, около Тигър и Ефрат. И историята разказва, преданията говорят, за неговата жена Семирамида. Властна и амбициозна жена. Те успяли да създадат и да управляват огромна империя. Но Нимрод умрял, както всеки човек. Семирамида поела управлението на огромната държава в своите ръце. За да задържи, тя обявила, че нейният съпруг Нимрод станал бог на слънцето, а тя богиня на луната. Хората им се покланяли още докато тя и той са били живи. Няколко години след смъртта, разказва преданието, след смъртта на Нимрод, една пролет тя разбира, че е бременна. Свика всички жреци и обяснила, че е забременяла от лъчите на бога на слънцето Нимрод. И детето, което ще се роди от нея, ще бъде син на бога на слънцето. Нимрод продължавал да се грижи за земята. През деня той топлил и оплождал семена, дървета растяли и цъфтяли и раждали плод, а през нощта отивал в царството на тъмнината, за да се бори с тъмните зили. Затова тя обяснявала, вечер и сутрин небето понякога се червенее, окървавено от жестоките битки, които Нимрод води, за да пази хората от тъмните сили на злото. Детето се родило. Знаете ли на коя дата? На 25 декември. Родил се Тамуз, син на Нимрод, бога на слънцето. Това бил тържествен празник, радост за целия народ. Хората тържествували. Син на Нимрод, на божеството се родило. Обявили го и него за божество. Уважаеми слушатели, от тогава насам, 25 декември става големият празник на Вавилон и на всички древни народи около него. Всяка година се празнува с много тържество и много радост. Тамуз пораснал, станал левен като баща си. Оженил се за богинята Иштар, богинята на плодородието. Едно централно божество в Вавилон и древния свят. В асирийците това е Астарта, богиня на плодородието. Но, късно през една зима, при един лов, Тамуз бил разкъсан от гигант и умрял. Природата помръкнала. Хората скърбяли. А Иштар, богинята Иштар, отишла в подземното царство, за да търси Тамуз цели 40 дни. През 19 век археолога Колдуей разкри древният Вавилон и няколко открития смаяха хората тогава. Едно от откритията беше разкопаването и разкриването на улицата на шествията, която завършва с портата на богинята Иштар. Улицата на процесиите. Тя започва от стената на Вавилон, дълга около 700 метра, обяснява Колдуей, с огромни стени, 23 метра широка, с 126 двуметрови лъвове с зинала уста. Оттам минавали всички шествия до портата на богинята Иштар. Тази прочута порта се пази днес в Берлинският музей. Запазена така разкошно с всичките и цветове, през хилядолетията. Ако ви се стори път до Берлин, отбийте се в музея, за да разгледате портата на богинята Иштар. Така, Иштар търсила Тамуз, подземното царство. И на първата неделя, след първото пълнолуние, след пролетното равноденствие, тя го извела, той възкръснал. Това бил вторият голям празник във Вавилон. Хората всяка година го празнували. Месели сладки питки и боядисвали яйца. Боядисвали яйца още от най-дълбока древност. 40 дни скървяли, докато Иштар го търсила, и това всяка късна зима. През март. И тържествували във всеки празник на първата неделя, на първото пълнолуние, след пролетното равноденствие. Тези празници обичай така широко се разпространили в древния свят, че ги намираме 1600-1700 години по-късно в живота и бита на Израилевият народ, когато попадаше в беззакония и идолопоклонство. Книгата на пророк Езекиил четем в 8 глава. Чети.
Тогава ме заведе до входа на северната порта на Господния дом и ето, там седяха жените, оплакваха Тамуза. И рече ми, видя ли си нечовешки? Ще видиш още, пък и по-големи мерзости от тия.
Така, видя ли си нечовешки? Израилевите чеда оплакват Тамуза. Това било през късната зима.
И въведе ме във вътрешния двор на Господния дом и ето във входа на Господния храм, между предхрамието и олтара, около 25 мъже с гърбовете си към Господния храм и с лицата си към изток, които се кланяха на слънцето към изток.
Така, ето ги древните обичаи на Вавилон, влезли и в Израилевата земя. 40 дни в края на зимата, скръб, униние и тъга за загубения Тамуз. И след това, в деня на неговото възкресяване, пролета рано, тържество и радост. Месели сладки питки. Четем в книгата на пророк Иеремия, 44 глава.
А жените казаха, и когато кадяхме на небесната царица, та и правихме възлияние, дали без знанието на мъжете си и правихме млинове по нейният образ, и правихме и възлияние.
Така, жените месели сладки млинове, сладки питки за небесната царица Иштар, която извела Тамуз от подземното царство. Пак в книгата на пророк Иеремия, 7 глава, 18 стих.
Чедата събират дърва и бащите кладат огъня, а жените месят тестото, за да направят пити на небесната царица и да направят възлияние на други богове, та да ме разгневят.
Да ме разгневят, казва Господ.
Но мене ли...
До тук, после ще четем този стих. Уважаеми слушатели, ето ги древните обичаи на Вавилон, големите празници, които навлизат след това в християнството. На 25 декември до днес хората празнуват Рождество Христово. Христос не се е родил тогава. Това е древният празник на рождения ден на Бога на Слънцето, Тамуз. И Великден, както е установен, също на първата неделя след първото пълнолуние на пролетното равноденствие, Възкресението на Тамуз влиза като празник на Възкресението в чест на Христа. А дните, 40 дни на скърбене за Тамуза, когато го оплаквали, в големите великденски пости, в които хората се въздържат от ядене, от удоволствие, от пиене и така нататък. Някой ще каже, ето го непоправим еретик. Как може да посегне на най-радостните празници на християнството? Но, уважаеми слушатели, вие, ако сте чели Евангелието, срещали сте някъде за празници да се говори?
Не.
Никъде нито един празник Исус и апостолите не споменава. Тогава откъде са дошли в християнството? Те не са учение на Христос и апостолите. Няма ги в Евангелието. Те са дошли от някъде. Ето откъде. Но преди някой да ме осъди на смърт като непоправим еретик, моля, отложете смъртната ми присъда за 2-3 минути. Ще чуете защо. Преди 22 години в Църковен вестник орган на православната църква в България имаше написана една дълга статия за празника Рождество. Искам да ви процитирам нещо от тази статия.
Около 330 година Рим учредил нов празник и го посветил на нашия Господ Исус Христос.
При малко. Рим учредява в 330 година, 3 века след Христа и апостолите, нов празник. Много празници, но още един. Сега посветен на Рождество Христо. Момент. Нов празник въведен в християнство. Чети.
Той поставил този празник на 25 декември, не защото открил точната дата на Христовото рождение, която Евангелията не са посочили, а защото според новият календар 25 декември бил датата на зимното слънцестоене. В този ден езичниците чествали рождения ден на непобедимото слънце. Ползвайки този факт, църквата е наредила в този ден да се чества рождения ден на истинската светлина, на слънцето на правдата, Христос Господ.
Мотивът е много добър, но произходът е лош. Исус Христос не е роден на 25 декември, в никакъв случай. Той е роден малко по-рано, някъде в началото на октомври. Има коствени данни, които могат да ни довезат тогава. Но датата на рождението на Исуса не е открита. Църквата Рим поставя на мястото на старият хилядолетен езически празник 25 декември, рождения ден на Бога, Сина на Бога на Слънцето, за рожден ден на Господ Исус Христос. И този празник преминава през цялото християнство и до нашите дни. Почва ли вече да ви тресе треската, как ще посрещнем Коледа? Какво ще купим? Хората ще хукнат по пазари, по магазини, да набавим, въпреки оскъдицата, да има за Рождество. Ще месят баниците, ще къдат стамян и ще мислят, че го правят чест на Господ Исус Христос. А Господ Исус Христос няма нищо общо с това. Та помолих да отложите смъртта да ми присуда за няколко минути, защото заедно с мен трябва да бъде осъден на смърт автора на тази статия, която казва, че църквата ползва стария езически празник. И главният редактор, който е допуснал отпечатването на тази статия. Да. Ето истината за Коледа за 25 декември. Ето истината и за Великден. Старият езически празник от древният Вавилон. В чест на Възкресението на Томус, който се празнува винаги в неделята след пълнолунието, първа неделя след пролетното равноденствие, става в чест на Христовото Възкресение. Не ви ли прави впечатление, уважаеми слушатели, че Великден никога не е на една и съща дата? Защо се мени? Защото се влияе от фазите на Луната. Ако ние честваме празник на Възкресението на Христа, и ако сме открили дата на Възкресението, то винаги трябва да се празнува на един и същи ден. Но явно установяването на този празник е както в дълбоката древност от фазите на Луната. Ето първата съставна част на виното на Вавилон. И още много такива празници. На 14 февруари в България се чества Трифон Зарезан, но започва да влиза един западен празник на Свети Валентин. Всички младежи и мъже поднасят на жените си подаръче някакво картички и по едно цвете. Така ли е? Някои от младите хора тук правиха ли го тая година? Мълчат, може да са го правили. Само че това е древен езически вавилонски празник. На този ден през февруари месец жреците тичали по улиците и биели с камшици, разбира се, внимателно и леко, жените по гърба, за да раждат повече деца. Поднасяли им подаръци, а вечерта на този стар езически празник завършвало с разврат и оргии. Всеки мъж, всеки младеж грабвал по едно момиче, по една жена и така нататък. И днеска хората изпадат по миление. Цветенце на някое хубаво момиченце, на някоя млада булка, подаръче и мислят, че кой знае какво е. Без да се усещат, че поддържат старо езичество. Да, ако душата се изкъса дрехата, да си я зашие. Така. Тази вяра в безсмъртие на душата влиза в християнството под влияние на гръцката философия, особено на Платон, на Оригения в Карва и другите християнски отци. И до днес хората вярват в безсмъртието на душата и правят много за умрелите. В древният Вавилон и древният езически свят на изток, през есента, когато започва да става студено, хората вярвали, че мъртвите почват да излизат душите им и причиняват зло. За да ги умилостивят, носили им на гробищата много ядене, дано да ги оставят на мира. Този празник през есента в чест на умрелите влиза в християнството. Бях на 2 ноември на погребение в Софийските гробища. Очудих се хиляди, десетки хиляди хора. Голямата задушница през есента влязла в християнството. Чели ли сте някъде в Евангелието за задушници? За носене на умрелите? Третата съставна част на виното на Вавилон. Това е поклонението на много светии. Как влязоха светиите в поклонението на църквата, на християнството? В 4 и 5 век, когато езичеството масово влезе в църквата, но те дойдоха със своите божества, многобройните божества. Бог на деня, Бог на нощта, Бог на слънце, Бог на луна, Бог на търговията, Бог на моряците, Бог на търговците, какви ли не божества, на плодородието, богини. Всичкото това влезе в християнството. Но църквата вместо да премахне чрез възпитание и проповед всичките тези криви езически разбирания, по-християнчи празниците и на мястото на старите езически божества сложи християнски светци. Днес е Свети Андрей, нали така? Но, моля? Вчера ли беше?
Днеска.
Не съм много наясно, мисля, че е днес. Но това е стария празник в чест на Бога Индра. Само, че става Свети Андрей в християнството. След 14 дни ще се празнува Никулден. И това е стария празник на Бога Посейдон, закрилника на моряците, на рибарите. В древността яли много риба в този ден. На Никулден София ще се умерише на пържена риба. Всичко хуква да търси риба, да пържи да еде. Ето ги обичаите и поклонението на светци. В Деяния на апостолите, 14 глава, ние четем как живите апостоли посрещнаха поклонение и принасянето на жертви. Чети.
И жрецът при Юпитеровото капище, което беше пред града, преведе юнци и донесе венци на портите и заедно с народа се канеше да принесе жертва. Като чуха това, апостолите Варнава и Павел раздраха дрехите си, скочиха сред народата и извикаха, казвайки: «О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас и благовестяваме ви да се обърнете от тия суети към живия Бог, който е направил небето, земята и морето и всичко, що има в тях».
Когато Павел, свети Павел, мога да го нарека така, свят човек, видя, че хората ще му принесат жертва и ще му се поклонят като на божество, той раздра дрехите си от мъка. Скочи между хората и каза: «Какво правите? Аз дойдох да ви проповядвам да се отвърнете от тези суетни идоли към живия Бог, създателя на небето и земята, а вие на мене искате го направите». О, ако апостолите можеха да проговорят, биха казали това на християнския свят: «Защо се кланете на нас, поклонете се на Бога?» Тук искам да спомена и поклонението на Дева Мария. Най-възвишеният култ на християнството, особено на Запад, става Дева Мария. Християните по целия свят се молят. Но, уважаеми слушатели, това не е право според Библията. Древният езически свят, както четохме в книгата на Еремия, имаше небесната царица. Това е Иштар, Астарта. Месиха и млинове, и кадяха и тамян. В християнството тя е заместена, древната небесна царица, с Дева Мария. Евангелието на Йоан, 2 глава, 1 и 2 стих, четем един разговор между Христос и Мария. Чуйте.
На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза: «Вино нямат». А Исус и казва: «Какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл».
Чухте ли? Виното се свърши. Радостта щеше да смути, да спомръкне. Хората щяха да се смутят. И майката реши да ходатайства. Нали е син? Така се вярва и до днес. Нали е майка и той е син и тя ходатайства за нас пред него. Отиде и каза: «Вино нямат». Чухте ли строгият отговор на Господ Исус Христос? Чухте ли? Какво има между тебе и мене, жено? Даже майко ни и каза. Исус още в началото на своята служба постави майка си на страна от неговата служба. Действително Мария беше свято момиче. За да избере Господ от хилядите, тя да въплоти Синът Божий, възхитителна млада жена. Но нейното участие в спасителния план беше само това. Да въплоти и да отгледа, да възпита Синът Божий, въплотилия се Спасител. Нищо повече. Тя изпълни достойно своята мисия. Четем в Евангелието на Матей 12 глава 47 стих.
И някой му рече: «Ето майка ти и братите ти стоят вън, иска да ти говорят». А той в отговор рече на тези, които му казаха това: «Коя е майка ми и кои са братята ми?» И като простря ръка към учениците си рече: «Ето майка ми и братята ми. Защото който върши волята на отца ми, който е на небесата, той ми е брат и сестра и майка».
Коя е майка ми? Посочи учениците. Всички, които вършат волята на отца, са ми брат, сестра и майка. С това Исус показа, Лука 11 глава 27 стих, показа, че Мария няма никакви привилегии повече от всички останали хора. Там, когато Исус говореше, Евангелието на Лука ще прочетем, една жена, като го слушаше, възхити и каза: «Блаженна отровата, която е носила, и гърдите, които си сукал», за да й отговори Исус.
А той рече: «По-добре кажи, блажени уния, които слушат Божието Слово и го пазят».
Дядо Славейкови превод казва: «А по-блаженни са онези, които слушат Словото Божие и го пазят». Блаженната между жените не е по-блаженна от всички, които са верни и послушни на Божието Слово. Понататък, другата съставна част на виното на Вавилон. До тук изброих множество празници, церемонии, поклонения на мъртви, свети и така нататък. Е, дързостта на Вавилон на това отстъпило християнство да посегне върху 10-те Божии заповеди и да ги промени. В 10-те Божии заповеди има някои неудобни за отстъпилото от Бога християнство. От 3-4 век насетне. Това е втората Божия заповед. Църквите и храмовете се напълниха с изображения, икони и статуи на различните светии на мястото на множеството древни божества. Хората им се кланяха и служиха. А има една заповед от 10-те, втората заповед, която забранява това. Да чуем.
Не си прави кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш.
До тук. Да не им се поклониш. Не си прави изображение. Но в църквите вкараха изображението. Тогава, вместо да се изхвърли долопоклонството от църквите, изхвърли се втората заповед от 10-те. В много католически катехизи втората заповед не съществува. Пречеше и четвъртата Божия заповед, която гласи: «Помни съботния ден да го осветиш». В католическите катехизи си това е третата заповед и тя гласи: «Помни да пазиш празниците». Защото на мястото на Божия ден от древността Бог, езичниците вкараха в християнството пазенето на неделния ден. В чест на Бога Слънце. Старите езичници са именували всеки ден от дните на седмицата на някои от планетите. Понеделник е в чест на Луната, а неделята в чест на Слънцето. Един голям баптистски проповедник и тълковател на Библията пише в един наръчник за баптиста следното.
Доктор Едуард Хискокс: съществувала е и съществува една заповед да се пази святия съботен ден. но святия ден не е неделята. Силно желайки да се информирам по този въпрос, който съм изучавал в продължение на много години, аз питам. Къде могат да се намерят данни за такава замяна на съботата с неделята? В Новия Завет не. Абсолютно не. В писанията не съществува доказателство за промяна на съботната институция от седмия в първия ден на седмицата. Разбира се, знае съвсем добре, че неделята е влязла в употреба в ранната християнска история, но колко жалко, че е влязла белязана със знака на езичеството и наречена с името на Бога Слънце, за да бъде възприета и одобрена чрез папското отстъпничество и завещана на протестантизма като свещено наследство.
Така, как се казва на немски неделя? Зонтак. Какво значи това? Ден, слънце, ден на слънцето. На латински Dies Solis. На английски Sunday. Ден на слънцето. Ето част от виното на Вавилон. Уважаеми слушатели, някой ще каже, е добре, де, какво лошо в това? Какво лошо от коледния празник? Семейен празник, хората са възбудени, търсят подаръци, купуват, готвят. Какво лошо от Великден? Ще умесим козунаци, ще бойдисаме яйца, ще се чукнат, децата ще се радват. Интересно. На Коледа ще направим баницата с късметите, ще покадим. Защо сте против тези неща? Някой казва. Ето това е еретичеството. Защо искате да съборите тези хубави традиционни народни празници? Какво лошо има в това? Какво лошо има, казват някои, във всичките останали празници? Какво лошо има пък да се сетим за умрелите и да отидем на гробища, да занесем нещо? Нали те са били между нас? Може да не вярваме в безсмъртието на душата, но да си припомним за тях. Какво лошо пък, че на Свети Валентин ще поднесеш едно цвете на някой хубаво момиче? Какво лошо в това? Уважаеми слушатели, лошо е, защото по няколко причини. Първо, защото е заместител на истинската вяра и учението на свещеното писание. То няма нищо общо с Евангелието. Заместител. Отвлекло далече от истината на Исуса с всичките тези таинства, церемонии, празници и обичаи. Поклонение на мъртвите, поклонение на светиите. Някои хора казват, аз съм християнин. Аз не се занимавам с Библия. И под християнство той разбира именно пазенето на всичките тези неща. Ето първото зло на всичко това, което изброим тук. Втората голяма причина е Исус Христос като Спасител и Неговата истина отиват в забвение, забравени са. Хората обръщат много внимание върху всичко, което изброих, а за Христа нямат време. Познавам едно семейство, преди 15 години загубили синът си. И от тогава до сега, почти, всеки ден след обяд, те са на гробищата и носят. Лежал съм с мъжа в болница в едно отделение. Той ще намираше и намираше начин с риска да го изпъдат от отделението, да отиде след обяд до гробищата и да се върне. Преди няколко месеца почина и той. И сега жена му прави същото. Разорява се. Но продължава. Всеки ден. А когато сме ги канили, елате да чуете за Божието Слово. А, нямаме време. Ето второто фатално нещо. Исус, спасителната Божия благодат, е забравена. Хората не знаят за това. Големият английски реформатор Лайтимер в една своя проповед казва следното.
Там, където пребивава дяволът, долу книгите, горе свещите. Долу библиите, горе молитвените бройници. Вън светлината от Евангелието, да живее светлината от свещите, па било той посред пладне. Долу Христовият кръст, който отнема греховете на света, горе чистилището, което изпразва джобовете на богомолците. Долу грижите за обличане бедните и немощните, а горе украсяването на икони, кичането на образи от дърво и камък. долу Божието пресвято Слово, а горе човешките закони и традиции.
Това проповядваше Лайтимер в 16 век в Англия. Затова на 80 годишна възраст Мария Кървавата Тюдор го изгори под въздействието на католическите свещеници. Замлъкна тази уста, която проповядваше чистата истина на Евангелието. Третата причина, поради която виното на Вавилон е упойка, това е, че ние оскърбяваме Господа. Оскърбяваме го. Четем в книгата на пророк Еремия, в 7 глава, сега 19-18 стих, казва: жените
месят, за да направят пити на небесната царица и да направят възлияние на други богове, те да ме разгневят. Но мене ли разгневяват, казва Господ? Дали не себе си разгневява за посрамяване на своите лица?
Така. Когато ние пазим всичките тези церемонии, празници, обичаи и служим на умрелите и се кланяме на светиите, тогава ние разгневяваме Господа за своя повреда. Ето лошото. Ние разгневяваме Господа. Книгата на пророк Исаия, 65 глава, 11-12 стих.
А вас, които оставяте Господа, които забравяте святия михъл, които приготвяте трапеза на късмета и които правите възлияние на орисницата.
На щастието.
Така? На щастието ще ви определя за нощ. Вие всички ще се наведете за клане.
Вие, които кадите на късмета, какво ще ви се падне от баницата?
И още малко.
Да.
Но вършихте онова, което бе зло пред мене, и избрахте това, което ми бе неугодно.
Господ ясно казва, че когато спазваме такива обичаи, вършим нещо, което не е угодно нему. А хората много се вълнуват, когато ще разчупят баницата и вътре ще се падне или клончето, или паричката, или нещо друго. Вълнуващи моменти. Но Господ е оскърбен от това. Вие, които кадите на късмета и на щастието. В Псалом 106, 28 стих четем.
Те се прилепиха към Валфегора и ядаха жертви, принесени на мъртвите. И тъй предизвикаха Бога с делата си.
Тъй, щото им стана неприятел, каза по-надолу. Кадяха жертви, пренасяха жертви и ядяха жертви, принесени на мъртвите. В някои ревизирани библии има думата мъртвите богове, но тя е в курсив, което значи, че думата богове не съществува в оригинала. Ядоха жертви, принесени на мъртви богове и на мъртвите. И раздразниха Господа. Ето това е лошото на всичките тези обичаи. И още нещо. Те донасят някакво удовлетворение. Религиозните чувства се възбуждат. Хората се настройват религиозно. Но, скъпи слушатели, това е измамливо. Това е упойка. Затова Господ представя като чаша, с която се упояват народите. Един упоен човек е неадекватен. Той не може да разсъждава добре. Милиони хора, упоени от този вид религия, на празниците, тайнствата, обичаите, церемониите, поклонението на светиите, на умрелите, на всичко, което изброих до тук, не възприемат, чужди се на Евангелието, нямат време за него, не го четат, понякога даже не са го пипали и считат, че това е християнството. А хората, които четат Библията, ги наричат сектанти и чупят прозорците на молитвените домове, както става в Асеновград. За наша болка нова църква построихме там и изпочупили се тези дни. Всичко. И вътре, и анвон, и столове, и керамиди, и прозорци. Хвърли се в петък запалителна бутилка с вещество да пламне, да изгори. Защо? Защото проповядваме Библията. От най-стари времена е било така. Вършиха, което не е угодно мене. И алкохола носи някакво блаженство. Но то е измамливо. И наркотика носи някакво блаженство. Още по-измамливо. И кафенцата, които пием, ни дават бодрост. А после? После на стари години ще ви треперят ръцете. Ще изхабите нервната система. Ще претоварвате сърце и всички вътрешни органи. Но нали носи бодрост днеска? Ето фаталното. Всичкото това поднесено в златна чаша. Нали така беше? Какво ли има предвид тук пророчеството? бляскавият начин, по който се поднася всичко. Кои са най-величествените сгради на земята? Катедралите. Нотр-Дам, влизал ли е някой от вас? Кьолнската катедрала, Свети Стефан в Виена, Свети Павел в Лондон. Най-величествените здания на земята. Моля? Така. Най-величествените здания. Най-великите художници са изрисували тези църкви. Микеланджело, Леонардо да Винчи и така нататък. Най-великите композитори писаха омайваща музика, която звучи. Влизали сте в някои от тези катедрали, когато звучи органа, когато се провежда богослужението? Тръпки да те поласат. Преди години имах един възрастен брат, починал на 101 години. Студент в Германия в началото на века, следва финансии. Беше по-късно управител на Българска народна банка. Един ден каза студент и решихме да отидем на богослужение в католическата църква. Останах, казва, омаян. От органа и от всичко, което ставаше. Втори път, трети път, на четвъртата неделя казах, не, няма да дойда. Защо? Отказах. Защото си дадох сметка, без да е познавал Евангелието, че щом ме омайва нещо, че умът спия, чувствата са възбудени, нещо не е вред. И, уважаеми слушатели, времето напредна, искам да се спра върху шестия стих на същата глава.
И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици.
Видях жената пияна от кръвта на светии мъченици. Тя опоява народите с крива религия, езичество покръстено, а самата тя се опила от кръвта на милионите, които бяха избити като еретици и непокорни. Още от 2-3 век имаше християни, които казаха не на това езичество. И бяха подгонени. Помните ли инквизицията, основана в 12 век? Е за такива като мене, които нещата признаят нищо друго, освен Божието Слово. И ако някой ми намери за Великден, за Коледа, за празници, церемонии, за умрелите, ще ги приема. Но от Библията искам да ми намерят. Но обичай не признава. И те не признаваха. И бяха подгонени. Езуитският орден, 16 век. Вартоломеята наш, помните ли? 23 август 1572 година. А кръстоносните походи? Срещу катари, валдензи, албигойци, хугеноти. А гоненията срещу богомилите в България? Съжалявам, че времето изтече да прочетем някои неща за тези най-ужасни факти в историята на християнството, което изби над 100 милиона верни на Божието Слово християни. Господ Исус Христос предсказа Евангелието на Йоан, 16 глава, 2 стих, ще дойде време, когато онези, които ви убиват, ще смятат, че принасят жертва на Бога. Когато пламна кладата, която изгори Ахус, помните ли една стара женица какво е направила? Носила наръч дърва и турила там на горящата клада да изгори този архиеретик. Така било написано на книжната шапка на Янхус и на нея да й се простят греховете. Помните ли какво е извикал Янхус?
О, Санктус Инквизитус!
Да.
Ми
слушатели, ето печалното. Това е най-печалният факт от историята на християнството, за като говоря. Затова сегашният папа Йоан Павел II поднесе извинение на целия свят. Това ще прочетем.
Вестник Демокрация от 14 юни 1994 година. Ватикана. Папа Йоан Павел II заяви в понеделник на извънредна среща на кардиналите от Римо-католическата църква, че тя трябва да признае историческите си грешки, като религиозните войни, трибуналите на инквизицията и други форми на насилие срещу правата на личността. Не можем да мълчим пред насилието, извършвано в името на вярата, каза той в речта си при откриване на двудневната конференция.
Така, той поднесе извинение на целия свят за инквизицията, за кръстоносните походи и милионите избити през вековете от държавното християнство.
Правилно е, пише папата, църквата да вземе върху себе си най-съзнателно греховете на своите чада имайки предвид всички онези случаи през вековете, когато те са се отдалечили от духа на Христа и на Евангелието му и са представили пред света вместо примера на един живот, вдъхновен от вярата, начини на мислене и на действие, които са израз на противоевангелско свидетелстване и скандално поведение.
Скандално поведение. Папата поднесе извинение.
Тези чада на църквата са опитнили образа и до толкова, че да не може да отразява напълно фигурата на своя разпънат на кръста Спасител, превъзходен пример на търпелива любов и смирена благост.
И така отговорих на последните два въпроса. Каква е тая златна чаша, пълна с мърсоти и нечистоти от духовното блудство на голямото отстъпление на християнството от чисто Евангелие? Ние разбрахме това. И сега в края. Евангелието на Лука, на Йоан 4 глава, четем в 13 стих. Цялата глава е описана на среща между Исуса и една жена от Самарянка, която бе дошла на Яковият кладенец да си напълни вода. Исус я заговори и каза най-забележителните думи, които можем да срещнем в Евангелието. Чуйте.
Исус в отговор и каза: всеки, който пие от тая вода, пак ще ожедне. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожедне довека, но водата, която ще му дам, ще стане за него изворна вода, която извира за вечен живот.
Който пие от тази чаша и поддържа едно християнство, което ви изброих до сега, все ще си ходи жаден. Но Исус предлага нещо друго, което истински да удовлетвори духовната жажда и да даде пълнота на духовният живот. Жадни ли сте, скъпи слушатели? Жадна ли е душата за чистота, за спасение, за Господ Исус Христос? Книгата на пророк Исаия, 55 глава, Господ ни кани:
о, вие, които сте жадни, дойдете всички преводите. Издивявате пари за онова, което не е хляб, и трудът си за това, което не насища. Послушайте ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Преклонете ухото си и дойдете при мене. Послушайте и душата ви ще живее.
Господ ни кани: жадни ли сте? Елате при мене. Не си харчете парите, каза тук, за това, което не е хляб и не е истинска вода. И тогава душата ви ще се наслаждава. Последният стих. Господ Исус каза на самарянката, и той казва и на нас. Йоан 4 глава, 10 стих.
Ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва: дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода.
Ако ти би знаел Божия дар, о, дано някой тази вечер да е разбрал, че християнството, което познава, не е християнство. Тайнства, мистика, церемонии, празници безконечни, не е християнство. Има нещо по-възвишено. Това е истинското християнство на Евангелието. Вземете го, изучавайте го и пийте от него. То ще ви донесе истинско удовлетворение. Вземете вие Евангелието и го изучавайте. Не слушайте това, което аз ви говоря. Вие лично го изучавайте. И каквото научите от него, пийте с цялата си душа. И Господа ни благослови. Амин.